Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mintaqadagi eng usta siyosatchilardan biri sifatida ta'riflanadi. Ammo bir tomondan Rossiya, boshqa tomondan G'arb va Xitoy bilan munosabatlarni bir maromda ushlab turishga harakat qilayotgan Nazarboyev siyosati mamlakat ichkarisidagi reallikdan uzoqlashgani aytilmoqda. Qozoq muxolifati xalqaro miqyosda taqdim etilayotgan va reallikdagi Qozog'iston o'rtasidagi farqning kattaligini aytadi. Nazarboyevni uzoq yillik boshqaruv borgan sari avtoritar tuzum keskinlashishi bilan kuzatilmoqda. Yakunlanayotgan 2013-yil ham bundan mustasno emas. Hukumat muxolif partiyalarni tugatish, so'z erkinligini bo'g'ish, fuqaroviy faollikni to'xtatish uchun jiddiy amaliyotlar boshlagan.
С прошлыми годами, в этом году много было нареканий со стороны граждан, со стороны политических деятелей. Были закрыты, ликвидированы несколько партий, в том числе оппозиционные. Продолжаются репрессии.
Bir nechta partiyalar, jumladan muxolif partiyalar ham tugatildi. Fuqarolik jamiyati faollari noqonuniy ravishda ta'ziqqa olindi. Umuman hukumatning repressiyasi davom etdi. Hozir biz qozoq muxolifatini birlashtirish va yaqin bir yil ichida amaldagi hukumatga muqobil bo'lish darajasiga chiqish ustida ishlamoqdamiz. Bulardan qat'iy nazar, o'tayotgan yilda ta'ziqlar kuchi bir qadar ortgani seziladi, deydi muxolifatdagi Qozog'iston Sotsial-demokratlar partiyasi faoli Tazabek Sambetbay. Qozog'istonliklarni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlagan prezident Nazarboyev Qozog'istonni dunyoni rivojlangan davlatlari qatoriga kiritish strategiyasini yana bir bor eslatgan. Nazarboyevga ko'ra 2013-yilda Qozog'iston dunyoning rivojlangan 30 davlati safiga qo'shilishi uchun muhim qadamlar qo'yilgan. Biroz oldin Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqini Moskvadagi sammitida qatnashgan Nazarboyev bu ittifoq sobiq SSRni tiklash harakati emasligini aytib, tashkilot faoliyatiga sodiq qolishini ham ta'kidlab o'tgan edi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston hozir bojxona ittifoqi doirasida hamkorlik qilib kelishadi. 2015-yildan esa ushbu davlatlarni iqtisodiy tomondan birlashtiruvchi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi ish boshlashi kerak. Nazarboyev bu tashabbus mualliflaridan ko'rilsa-da, ammo g'oya ortida ham, undan manfaatdor kuch sifatida ham Rossiya turgani e'tirof etiladi. Rasmiy Astanani Moskva bilan tobora qalinlashib borayotgan munosabatlari esa qozoq jamiyatida Kremlga qaramlik yuzaga kelishidan norozilik ham uyg'otgan. Muxolifatga ko'ra, Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqidagi faoliyat Qozog'iston uchun nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy vaziyatda ham aks etmoqda.
Случилось обратный регресс в этом отношении. Ограничиваются права, приняты несколько законов, которые ограничивают открытую, честную политическую деятельность, назревают возбуждение, как бы активизация гражданской позиции. Опять же, экономический урон от таможенного союза.
Qozog'istonda shunday vaziyat yuzaga kelgandiki, aholining aksariyat qismi siyosiy tizimda o'zgarishlar bo'lishini kutayotgan edi. Ammo bu o'zgarishlar bo'lmadi. Aksincha hukumat ortga qadam tashladi. Mamlakatda adolatli siyosiy kurashni cheklovchi qonun qabul qilindi. Repressiyalar esa aholini norozilik darajasini kuchaytirmoqda. Bundan tashqari bojxona ittifoqidan kelayotgan iqtisodiy zararning ham o'rni bor. Xullas, hukumatdan norozi bo'lgan aholi o'z maqsadini amalga oshirishi uchun qulay vaziyat yuzaga kelmoqda, dedi Tazabek Sambetbay.
Назревает тот момент, когда вот те протестно настроенные казахстанцы, они ищут пути для реализации своих амбиций.
Qozog'iston mintaqada iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlat sifatida ko'riladi. Mamlakatni ulkan neft zaxiralaridan olinayotgan foydani adolatli, maqsadli sarflanayotgani esa bahsli masala. Mamlakatda boylar ko'paygani aksariyat qashshoqlikda yashayotgan aholi vaziyatiga ta'sir qilmagan. Hukumatga daxil tor doiradan iborat siyosiy elita o'z manfaatiga ega.
Не соответствует тем реалиям, тем экономическим показателям, которые дают в своих отчетах правительство и власть.
Hukumat o'z hisobotida taqdim etayotgan vaziyat Qozog'istondagi reallikni aks ettirmaydi. Bu hisobotlar haqiqatdan uzoq. Amalda qozog'istonliklar mamlakat zaxiralarini adolatli taqsimlanayotganiga umid ham qila olishmaydi, dedi Tazabek Sambetbay.
А в реальности совсем другая картина. Казахстанцы не могут рассчитывать на справедливое распределение ресурсов страны.
Qozog'iston prokuraturasini mamlakatda 2006-yilda sodir etilgan siyosiy qotillikka oid tarqatgan yangi ma'lumoti tugayotgan yilning muhim voqealaridan biri sifatida qabul qilindi. jamoatchilikda hamon muhokamasi davom etayotgan bu ma'lumotga ko'ra, qozoq jamiyatini larzaga solgan qotillik muxolifatchi Altinbek Sarsanbekovni o'z qo'riqchilari bilan birga otib o'ldirilishida prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi, ayni paytda qochqinlikda yashayotgan Rohat Aliyev ayblanmoqda. Prokuraturaning bu bayonoti ortidan mamlakatda kutilayotgan siyosiy o'zgarishlarga doir maqsadlar yotgani ham taxmin qilinmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.